Přestože přišel podzim, problémy se suchem a nedostatkem srážek přetrvávají a odborníci si kladou otázku, jak s ním bojovat dál a co se stane během příštího jara a léta. Do diskuzí kolem sucha se v posledních dnech zapojily i dvě naše univerzity. Česká zemědělská univerzita v Praze, která uspořádala odbornou konferenci, a Masarykova univerzita v Brně. Její katedra environmentálních studií dlouhodobě zkoumá naše vnímání přírody a krajiny a jeho proměny. Proto také připravila a nedávno představila velmi zajímavou publikaci s názvem Vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí, která je kromě knižní podoby volně dostupná i na internetu. V jednom z posledních velkých průzkumů se vědecký tým z katedry zaměřil na problematiku vztahu naší veřejnosti k vysušené krajině. Výsledky byly v mnohem překvapivé. V čem konkrétně? Uslyšíte v následujících minutách. Přínosný poslech přeje Markéta Ševčíková. Natura. Milí posluchači, my vás tentokrát srdečně zdravíme z relativně blízké lokality. Tentokrát jsme se od rozhlasu nevzdálili až tak moc. Nacházíme se v oboře Hvězda. Pro ty, kdož nejsou z Prahy, tak leží kolem Letohrádku Hvězda, tato obora, poblíž Bílé hory. Ale proč jsme se vypravili právě sem, to už vám vysvětlí Čestmír Klos.
Protože tu je krásně vzrostlý les, který dokazuje, že se s tím suchem dokáže daleko líp poradit, nežli okolní polnosti, které jsme viděli. Tam je vidět nedostatek vláhy, očividně. Člověk nemusí ani vzít tu půdu do ruky, aby to poznal. Takže les, který je z těchto vzrostlých stromů, mezi kterými jsme, je zásobárnou vody a zároveň při těch letošních vedrech působil taky velmi příznivě na veřejnost, protože lidé, kteří sem jdou, vidí, že to vypařování, které je z lesa, jim daleko víc pomáhá k dýchání a navíc být při velkých vedrech v zástinu je velká výhoda. Tu výhodu v tuto chvíli neužíváme, protože nastalo prudké ochlazení, ale i teď je tady určitě líp, nežli uprostřed města, kde ta zeleň není.
Už z toho, co tady říkal Čestmír Klos, ty jste, milí posluchači, pochopili, že naše dnešní povídání s naturou bude nejenom o suchu, ale také o povědomí naší populace o tom, co se kolem nás s přírodou a také s klimatem děje. A na to jsme si sem povolali průvodce nad obyčej erudovaného a jejím doktor Jan Krajhansl z katedry environmentálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak pane Jenek, jak to vypadá s povědomím naší veřejnosti o tom, co se kolem nás a s námi vlastně děje?
Ten náš výzkum ukázal, že vlastně řada lidí se už dnes setkává se suchem prakticky na každém kroku. Můžeme říct, že třeba takhle, jako jsme dneska my na procházkách přírodou, tak 91% české veřejnosti uvádí, že to sucho je nepřehlédnutelné. 73% majitelů studní uvádějí, že vlastně mají nedostatek vody ve studních. A týká se to také zahrádkářů. Ti, co mají zahrady, tak v 90% uvádějí, že ty zahrady trpí suchem.
Ono se teď těch debat a nejrůznějších konferencí na téma sucho a nejrůznějších především návodů vyrojila taková fůra, že člověk, který se v té problematice tak intenzivně nepohybuje, se v ní asi trošku složitě orientuje. Takže co si s tím jako více či méně poučení laici máme počít?
Česká veřejnost, když jsme se jí ptali, co by bylo potřeba udělat, aby se nějak řešil problém sucha v naší republice, tak výraznou aktivitu očekávali ze strany státu. Někdo v tom může vidět třeba nějakou známku určité pohodlnosti té veřejnosti. My se té veřejnosti trošku zastaneme, protože máme pocit, že to má svoji logiku, opravdu řadu opatření v krajině, ve městech nebo nějaká systémová legislativní opatření týkající se třeba zemědělství nebo lesního hospodaření, opravdu člověk neudělá ze svého obývacího pokoje. Takže když se podíváme na ty názory české veřejnosti, tak oni říkali, že podporují aktivity státu proti suchu v 77% a zároveň se vlastně ukazovalo, když jsme se jich ptali přímo, co by podpořili, jaká opatření, tak především podporovali zadržení vody v krajině, budování třeba různých jako remízků, mezí, třeba obnovování mokřadů a podobně. Podporovali změnu hospodaření na půdě, změnu lesnického zemědělského hospodaření a podporovali také opatření, která směřují k šetrnějším hospodaření s vodou. Ať už se to týká čištění odpadní vody, anebo efektivnější využívání dešťové vody. Ve svých domácnostech tam také směřovali některé otázky, tak lidé říkali, že už dnes se třeba více sprchují než koupou, což vodu samozřejmě šetří. Uváděli, že pokud uhodí sucho, řada z nich zvažuje, jestli třeba bude napouštět bazén nebo bude zalévat zahradu. Ale ty dlouhodobější kroky, které ty lidé můžou dělat ve svých domácnostech, tak tam opravdu ty procenta klesaly, ať už se to týká například nějakého šetrného spotřebitelství, protože i to má nějaký vliv na celkovou vodní bilanci, a stejně tak kroky nějakého občanského aktivismu. Přiložit ruku k dílu a pomoct třeba právě, jak zasázet někde nějaké stromy, které vlastně pomáhají vytvářet to mikroklima, které brání tomu vysušování půdy přímým sluncem, nebo třeba nějaké kroky jako u nich na lokální úrovni vůči třeba zastupitelstvu a úřadům.
No a je to tím, že nevědí jak, když už se dostáváme tedy do těch konkrétních procesů, kterými by to občané mohli ovlivnit, a nebo se jim nechce. Všichni budou brojit proti suchu, ale my jsme země bazénu, každý má bazén na zahradě a nikdo si ho samozřejmě nevypustí. Tak je to spíš tím, že lidem se nechce a jsou pohodlní, anebo že neví jak na to.
Myslím, že dneska většina lidí ví, tohle jsou jednoduché věci, které se dají snadno představit. Je to podobné jako s ježděním autem. Když se dáme do auta, tak víme, že to auto znečišťuje ovzduší například ve městech a víme, že je z toho smog a třeba nějaké respirační potíže, třeba i u dětí. To všechno jako jsou jednoduché věci, které dneska prakticky každý ví, i laik. Tam opravdu ty bariéry jsou někde jinde. Ty bariéry jsou často v něčem, čemu my sociální psychologové říkáme rozptylování odpovědnosti. Že pokud jednu věc může řešit ne 100, ale třeba dokonce tisíce, desetitisíce, miliony lidí, tak vlastně každý očekává, že spíš ti druzí něco udělí, než aby to on udělal sám. Ukazuje se, že v těchto situacích vlastně tu odpovědnost, který si člověk přijme za svou, je u většiny lidí poměrně nízká. A jsou to jenom lidé, pro které ty témata jsou důležité, pro ně důležitá i vlastně nějaká ta morální integrita v těchto věcech, ta konzistence, že když mi něco vadí, tak sám s tím něco budu dělat, kteří řekněme tomuhle rozptylování odpovědnosti jako vzdorují a přijímají osobní odpovědnost, říkají, pokud mi vadí například sucho, tak sám se zřeknu tohodle a tohodle a jsou vlastně připraveni k nějakému sebeomezení v těch věcech.
Je to jenom české specifikum, nebo se tak chovají lidé i v ostatních částech Evropy? Asi bychom to měli rozdělit na tu bývalou východní a západní. Asi, možná, že ne?
Ta bariéra, kterou jsem popsal, tak je vlastně jedna z největších bariér v oblasti šetrného chování k životnímu prostředí. Všichni se shodnou, že je potřeba nějakým způsobem chránit životní prostředí, že je potřeba řešit znečištění ovzduší, klimatickou změnu a například sucho, ale očekáváme, že ta změna musí přijít zvenku, že až ta většina veřejnosti to bude dělat, tak to budu dělat taky, ale už nedomýšlíme, že my sami jsme vlastně součástí té veřejnosti. Tohle je, který opravdu je popsán všude, kde se ty výzkumy dělají. Nicméně to, co můžeme říct, že je trošku české specifikum, tak je, že přece jenom méně věříme sami sobě a méně věříme tomu, že dokážeme ty věci ovlivnit, pokud chceme. Češi jsou třeba relativně specifičtí v rámci Evropské unie, že se méně občansky angažují v ochraně životního prostředí než ostatní. Méně věří, že jsou schopni právě nějakou svojí aktivitou něco přímo změnit. A ve chvíli, kdy jako nedůvěřujete sami sobě, tak potom logicky si myslíte, že to musí teda zachránit někdo jiný. A tam potom Češi teda o to víc, ještě než ostatní, dávají tu důvěru, že to teda nějakým způsobem bude aktivně řešit tomu českému státu.
No a vidíte to, Česmíre, na toto my jsme narazili, i když jsme se bavili s vaším kamarádem a přítelem z nadace Partnerství Jurajem Flamikem, který říkal vlastně to tež. Tak čím to je, že si Češi nevěří, že se snaží pořád přesouvat tu odpovědnost na někoho jiného? Bylo to tak vždy, nebo to je výsledek a důsledek posledních let?
Tak to nebylo vždy, protože když byly dělány první průzkumy po roce 89, tak stav životního prostředí byl na prvním místě, teprve dále pak byly všelijaké hmotné věci, ale stav životního prostředí byl nejdůležitější. A to se vytratilo. A vytratilo se to bohužel i proto, že v této zemi velmi zavládl skepticismus vůči snahám potlačovat ovlivňování té klimatické změny, kterou vědci vyhlásili jako velké nebezpečí a začali si to uvědomovat. A v některých zemích už to ovlivnilo praktickou politiku. U nás naopak politický postoj byl takový, že klimatická změna není důležitá nebo vůbec neexistují její rizika. a za dob ministra Josefa Vavrouška a Ivana Dejmala a předtím za ministra Bedřicha Moldana se skutečně dělala velice cílevědomá opatření, která zlepšovala životní prostředí. A pak nastal velký útlum a teď teprve něco znova doháníme, co už dávno mohlo být rozpracováno, aby si to uvědomovali všichni lidé, že klimatická změna není jenom legrace a že záleží na každém jednom, jak se k ní postaví.
Je to správná teze, pane doktore? Mohou za to ty konkrétní nebo spíš nekonkrétní kroky předchozích vlád, které se od té ekologické linie odklonily, způsobilo toto, to zvlažnění toho vztahu společnosti k environmentální problematice?
Když o tom přemýšlím, tak si říkám, že určitě svůj vliv na to mělo i to, že česká veřejnost mnohokrát v dějinách třeba během 20. století něco chtěla, o něco usilovala. Platí to i třeba pro události po listopadu 89 ještě. A přišlo velké vzplanutí, takové jako angažované a vlastně ne vždycky to přineslo ty plody, na které se čekalo. Je tady řada politiků, kteří používají slovo aktivista přímo jako pejorativní, hanlivé označení, a to ani nemluvím o ekoteroristech. Takže mně přijde, že zaprvé česká veřejnost se průběžně učí, že ne všechny sny, byť do toho dají prostě svoji veškerou snahu, se jim daří naplnit a zároveň musí čelit i osobním útokům, často podpásovým ze strany těch, kterým se to nehodí do krámu. Takže myslím si, že tohle to jako dohromady potom vytváří to prostředí, že si opravdu nevěříme, že bychom mohli zase něco podniknout a nějaké ty sny, například v oblasti ochrany přírody životního prostředí, uskutečnit. Je tady samozřejmě celá řada aktivních lidí, například se v loňském roce přijímal zákon o národních parcích, tak to bylo jako velká mobilizace, která se povedla hnutí Duha a opravdu se podařilo prosadit na poměry české politické scény velmi kvalitní zákon o ochraně chráněných území. Takže to nechci úplně ze všeobecňovat, ale celkově, když se budeme teda zamýšlet nad těmi příčinami, proč Češi spíš očekávají, že tu odpovědnost vezme ten stát a že bude dělat ty rázné kroky a že oni tomu budou spíš přihlížet, tak bych ty příčiny hledal někde v těchto historických a řekněme společenských příčinách.
Nesmíme zapomínat, že před státem je mnoho úkolů v této oblasti. Například v trpění velkých zemědělských ploch bez jejich rozčleňování, protože už staří zemědělci věděli, že nějaké remízky, polní cesty a různé takové překážky pro odtékání vody a tím pádem i dokonce odnášení půdy. Proti tomu lze bojovat za prvé výchovou a za druhé tou dotační politikou, která do našeho zemědělství pořád plyne. Já bych prostě takovému zemědělci, který dělá na jednom mnoha hektarovém lánu, tu dotaci prostě nedal, protože ten člověk postupuje proti zájmům veřejnosti, proti zájmům tohoto státu. Další věc. Naprostá většina lesů je v podniku, který je vlastněn státem, tedy Lesů České republiky. Přesto v těchto lesích je spousta opuštěných lesních cest, které odvádějí vodu z lesa a tím pádem pak nejsou ty zásoby vody takové, jako byly. Neustále ještě máme spoustu polí podminováno melioračními trubkami, které odvádějí taky vodu. Zmizely různé mokřady, které mezi poli byly, které samozřejmě nedávají žádnou úrodu, žádný zisk, ale nechávají teda tu vodu pro okolí. No tím pádem je mnoho věcí, kde by stát rozumnou politikou mohl tyto věci ovlivňovat, ale v takovýchto případech zatím nebyla vůbec žádná snaha. To, co dělá Ministerstvo životního prostředí, tak je směřováno spíše těm malým držitelům nějakých staveb, to, že se kumuluje dešťová voda nebo že se podporují zelené střechy. To je ještě v tak malém rozměru, že to nemůže tu základní bilanci ovlivnit. Ta bilance je na těch polích, které jsou udržovány naprosto nevhodným způsobem a ta kumulace vody nenastává.
No, to se nebavíme o tom, že osazujeme krajinu monokulturními plodinami, o tom, že se stále používá hodně chemie, že se extrémně používají postřiky, hnojiva, ale tím pádem už je to otázka spíš pro ministerstvo zemědělství, nikoli je životní prostředí. Uvědomují si tady toto naši občané, pane doktore? Uvědomují si to, jak vlastně zacházíme pořád s krajinou?
V té oblasti řešení problémů se suchem, tak jsme se v tom našem reprezentativním výzkumu lidí i ptali, kdo by teda ty problémy měl řešit. Češi jsou poměrně dost přesvědčeni o tom, že by se do toho měli výrazně zapojit nejrůznější partneři a nejrůznější instituce. Na tom prvním místě bylo Ministerstvo životního prostředí, na druhém místě byly vlastně povodí jednotlivých řek a na třetím místě bylo to Ministerstvo zemědělství. Ta procenta tam byla poměrně vyrovnaná. Na čtvrtém místě byla česká vláda. To, co stojí za pozornost, tak bylo, že ta česká veřejnost je přesvědčena, že by na tomhle měli i výrazně participovat nějakými konkrétními kroky zemědělské podniky, průmyslové podniky a lesnické podniky.
Takže uvědomujeme si to, tak to je skvělá zpráva celkem.
Já jsem chtěl podotknout, že ta povodí podléhají rovněž ministerstvu zemědělství a že to není odtažitý problém. V těch povodích ovšem taky převládají pořád takové tendence zadržovat vodu v nějakých velkých nádržích, což se ukázalo, že není řešením. Tady je třeba Vltavská kaskáda, ale ta nespůsobí, že je více vody v tomto povodí. Nejdůležitější je, aby ta voda se zadržovala tím nejlepším a nejpřírodnějším způsobem přímo v lesích, na polích a tím pádem není potřeba neustále dělat nové a nové nádrže a zaplavovat nové obce. Tady se prostě rozhoduje stále takovým velkosocialistickým způsobem, zatímco není skutečně návrat k tomu, aby se vlastníci, ale zejména nájemci třeba zemědělské půdy nebo lesa chovali takovým způsobem, aby šetřili tu přírodu, šetřili krajinu a tím zároveň zadržovali vodu v té krajině. A to může řešit stát a to by měl co nejdřív.
Tak otázka je, jestli si i toto lidé uvědomují, když tady přišli na přetřes ty přehrady. Já jsem slyšela řadu jedinců, kteří si myslí, že sucho v krajině vyřešíme stavbou dalších přehrad. Mě by spíš zajímalo, jen z toho, jaké jste dělali průzkumy, jestli se lidé už posunuli v úrovni toho environmentálního uvažování. Jestli se právě většina v naší společnosti zbavila tady těch socialistických přežitků v uvozovkách a těch snech o těch velkokapacitních přehradách, velkokapacitních lánech, které nám dají chleba, protože tím pádem si to samozřejmě ničíme, tu přírodu, tak jestli toto už lidé vědí.
No, začnu trošku ze široka, že obecně ta opatření, na která jsme se ptali vlastně, jak řešit sucho, tak měli mimořádně vysokou jako podporu veřejnosti. Prakticky každé opatření, na které jsme se doptávali, tak ta podpora tam byla jako enormní. Já jsem zmiňoval už ta opatření jako zadržování vody v krajině nebo šetrné hospodaření vodou. Ta jsme měli tu podporu veřejnosti někde kolem 80-90%. To říkám pro srovnání. A teďka ty přehrady, tak jako tam ta podpora pořád je nadpoloviční, ale jenom mírně. Jo, tam vlastně je tam rozdíl, řekněme, oproti těm nejpreferovanějším řešením, tak je rozdíl nějakých zhruba 30%. Tam jsme mírně nad 50% v tom, že Češi si myslí, že ano, že jako přehrady by se měly budovat pro řešení problém se suchem, protože opravdu to sucho je trápí a ta hrozba sucha do budoucna jim vlastně dělá starosti, takže jsou opravdu jako připraveni podpořit nejrůznější jako kroky, ale přece jenom ta podpora je zřetelně vlažnější než u toho zadržování vody v krajině nebo šetrného hospodaření s vodou.
No a co se týče těch dalších věcí, myslíte, že by si lidé dali sáhnout na jídlo v uvozovkách, protože Česmír o tom tady také mluvil. Velkokapacitní způsob hospodaření na těch velkých lánech, osazování velkých ploch monokulturami, ale když se na to upozorní, že to je právě také jeden z důvodů, proč ta voda z krajiny mizí, tak všichni řeknou, no a nebudeme mít potom chleba, nebudeme mít co jíst. Dokážou lidé už rozlišovat mezi tady tím?
To je vlastně několik jako otázek zaraz. Jeden ten rozměr té otázky je vlastně v tom, že Češi opravdu jako mají rádi přírodě blízká opatření v nejrůznějších tématech ochrany přírody a životního prostředí, sympatizují s nimi a výrazně preferují. Naopak nemají rádi gigantické stavby, ať už budeme mluvit právě o řešení problémů se suchem nebo třeba o energetice. Na druhou stranu jste vlastně to dobře propojila s tím, že pokud upustíme od, řekněme, takové velkokapacitní výroby, ať už třeba energie nebo třeba potravin, tak se to může za určitých okolností projevit i na peněženkách těch lidí. A tam zase jako řekněme na rovinu, že ve většině otázek, které se objevovaly ať už v našich výzkumech, anebo ve výzkumech jiných jako agentur, které dělali právě průzkum veřejného mínění v environmentální oblasti, tak ve většině těch otázek opravdu ti Češi nejsou ochotni si připlácet za environmentálně šetrnější řešení, environmentálně šetrnější produkty.
My tady máme, pane doktore, také vaši publikaci, kterou jste vydali na základě toho, že jste zkoumali vztah naší veřejnosti k přírodě, k životnímu prostředí formou různých dotazování a různých projektů. Tak jaký je vztah nás Čechů, Moravanů a Slezanů obecně k otázkám, které souvisejí s globální změnou klimatu a s životním prostředím vůbec? Lepší se to, horší se to, na jaké je to úrovni?
My jsme vlastně vzali průzkumy za poslední roky, dohromady za 11 let, a zkoušeli jsme hledat, co jsou ty spojující motivy a témata v těch výsledcích. Zároveň jsme vlastně dělali nějaké vlastní šetření a na základě toho jsme zkusili poskládat na empirických výzkumech založený obrázek toho českého vztahu k přírodě a k životnímu prostředí. A když to zkusím opravdu hodně, hodně stručně, tak celkově můžeme říct, že česká veřejnost má hodně ráda přírodu, má k ní jako intenzivní vztah i třeba rekreačně, sympatizují s ochranou přírody a životního prostředí a jsou přesvědčeni, že český stát by měl velmi aktivně postupovat při řešení nejrůznějších, prakticky všech dotazovaných environmentálních problémů. A zároveň velká část veřejnosti je připravena dělat ještě takové ty jednoduché věci ve svých domácnostech, jako například třídit odpad, ale už méně lidí je připraveno kupovat třeba environmentálně šetrné produkty a ještě méně lidí je vlastně připraveno se občansky angažovat. Takže to máme jako takový silný, řekněme, romantický až platonický vztah k přírodě, který je doprovázený spíš takovou tou jako podporou, ať se to udělá, což je mimochodem politicky velmi důležité a cenná zpráva pro naše politiky. Ale je tam určitá skepse, opatrnost, nějaký pocit bezmoci ohledně toho, jak oni sami by mohli zachránit českou přírodu, tuto planetu ze svých domácností.
Pravil doktor Jan Krajhansl, Čestmíre, na vás je stručné zhodnocení, nebo spíš stručná uvaha do budoucna. Kdy se z nás, romantiku a platoniku, stanou konečně pragmatici a praktici ve vztahu k přírodě?
Tak to samozřejmě nemůžu odhadnout, ale pan doktor tady řekl důležitou věc, že z těch postojů, které jsou byť jenom deklaratorní, si můžou něco vzít politici, ale jenom odpovědní politici, protože ti nezodpovědní to přehlížejí stejně, jako to přehlížela generace těch politiků předchozích, kteří právě dopustili, aby naše země byla taková jako lhostejná k tomu, co se děje s přírodou a s klimatem a já nevím s čím vším. Takže strašně moc je důležité, aby tato zpráva, kterou by si měli všichni důležití lidé, kteří budou rozhodovat o našem životním prostředí, přečíst a zároveň při té příležitosti projevit zákonnou iniciativu k tomu, aby naše zákony nedovolovaly takové nakládání s přírodou, jako dovolí těm současným velkozemědělcům, protože i ty další generace by měly někde žít a když tu přírodu zničíme, dopadneme jako staré civilizace někde na Eufratu a Tigridu, že jim ta věž prostě spadne.
No, přejme si tedy uvědomělejší politiky a my buďme ve vztahu k přírodě méně romantičtí a více praktičtí. Já moc děkuji panu doktorovi Janu Krajhanslovi z katedry environmentálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Díky, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Byl tady samozřejmě Čestmír Klos.
A těším se na další témata.
A od mikrofonu se tady z pražské obory Hvězda loučí a naslyšenou těší Markéta Ševčíková.